I tuo fabulo manimo e c'è mamma, veneranda stafetska. Tir Francia trasna fabula Zepsi Pepe. Iz jumta be izatrausi iz Zeps, a iz jūsta sem be aizbo stabā kreps. I Pepe zūbūs īkūsta, šelīte zepam parost, ar Pepe zūbūs jumtam jaunas cisis likt. Jumtu lopēt nav jau slikt, bet tis be slikts, ka jumts nu peipis soka svilti dilt, kā korstā saulē pavasara snīgs, ka zepam izgos naudu nemīgs. Verīs mojas izputās vot-vot, par laimi kaimiņš gadājās, kas jumtam daļi nūpļāsa, ar jūdiņu jū aizļāja. Tā zepēc tika glopts, a zeps jū lomoja, a padauza, a napraška, kā cirva pīšs, kā kots, a kaimiņš breinojās, par kū? Tu nazini par tū, ka pēpi saberzi i darbu izjauci. Ar ļaunu atmoksot, tur ļaudis dreizi gon, bet tad pateicībā savaidi, tad, kod lobu dori kam, tad pateicības negaidi.